Nee, ja, dis so 7 minute na 4 uur by Pretoria FM. Dit is tyd vir ons weeklikse program. Ons noem dit Skuins voor Pouse. Weer eens 'n interessante tema waaroor ons vandag gaan gesels. En dalk so ter inleiding, een van die uitdagings is onderwysers natuurlik wat soms kinders in die klas moet begelei wat ondanks normale intelligensie worstel om die geskrewe taal te ontleed en te ontsyfer. Dit is ook vir ouers van hierdie kinders baie keer 'n raaisel waarom hulle kinders wat andersins normale kognitiewe vermoëns het, tog 'n onvermoë het om te kan lees en skryf. Hierdie verskynsel staan bekend as disleksie en ek verwelkom nou telefonies vir Sandra Stark. Sandra is 'n hoogkundige en ook 'n disleksie spesialist. Sandra is ook die stigter van Stark Griffin Dyslexia Academy. Sandra, goeiemiddag, welkom by die program.
Baie dankie en baie dankie vir die luisteraars ook wat nou hierdie program nou luister.
Vertel ons Sandra, wat is die definisie van disleksie?
Al die disleksie is 'n neurologiese gebrek wat veroorsaak dat kinders sukkel om te lees, spel en skryf. En dit is oorerflik, so dit slaan ook nie 'n geslag oor nie. Mm. Ongelukkig nie.
Ja.
Ek wil amper beskryf dit as 'n misbedrading van of 'n wanbedrading van sekere areas in die brein wat verantwoordelik is om taal en teks te verwerk.
Hmm. Hoeveel kinders word deur disleksie geaffekteer en volgende vraag is daar ook volwassenes wat hiermee gediagnoseer word?
O ja, natuurlik. Jy ontgroei dit nooit nie. Met ander woorde, kinders wat disleksies is, word volwasse disleksiese persone. En 1 uit elke 5 beraam hulle wêreldwyd is disleksies. So 20% van jou totale bevolking, ongeag jou kultuur, jou geslag, jou ouderdom of jou taal.
Ja, ja. Sandra, wat is die gevolge van disleksie? As ons kyk emosioneel, geestelik en dies meer.
Daarin die weet jy, die grootste probleem is hierdie kinders het 'n geweldige lae selfbeeld. Omrede hulle uitgejou word as kinders wat lui is en moedwillig is of dom. Jy weet, dit is baie keer die kinders wat in die hoek gesit word en uitgejou word as die kind wat die hele klas ontwrig. Omdat daar onkunde, ongelooflik baie onkunde bestaan oor disleksie. Mense verstaan dit nie. Maar hierdie kinders het baie lae selfbeeld, soos ek sê, baie van hulle raak depressief. Verskriklik baie van hulle het ongelukkig selfmoordneigings, baie van hulle wendele na dwelmmisbruik. En dit is ongelukkig so, want jy weet, die samelewing aanvaar hulle nie, want outomaties, omdat die samelewing en opvoedkundige stelsels glo dat as jy nie kan lees nie en jy nie kan skryf en spel nie, dan is jy outomaties dom. En dit is ongelukkige stigma wat aan disleksie kleef. En daarom is daar baie bekende mense, en spesifiek nou in Suid-Afrika, ek vind dat wêreldwyd is daar minder mense wat skaam is daaroor. Maar spesifiek ons Suid-Afrikaners is daar min bekende mense wat na vore wil kom om te erken dat hulle disleksies is, want onmiddellik gaan hulle bestempel word as 'n dom persoon.
Sy sê dit het enigszins 'n invloed op 'n land se ekonomie, as ons kyk na die matriekslaagsyfer, werkskepping, daai kant van die gesprek?
Ja, verseker, en vooral in ons land waar ons matriekslaagsyfer maar sleg is en waar ons baie onlese en illiterate mense het, excuse as ek oorskakel na Engels toe ook. Maar dit het 'n definitiewe invloed op die ekonomie. En as ons in ag neem dat meeste van hierdie disleksiese kinders baie goeie entrepreneurs sal uitmaak, maar omdat hulle nie geleentheid gebied word nie, is daar nie vir hulle kanse om suksesvol te wees in ons land nie.
Hoekom sê jy dat die kinders goeie entrepreneurs sal uitmaak?
Omdat hulle totaal en al buite die boks dink. As jy vat dat omtrent 46% van die wêreld se entrepreneurs disleksies is, I mean 40 van hulle wat by NASA werk, is 40% van die fisikuste daar is disleksies. So as jy gaan kyk na die wêreldrekords en so aan ook, hierdie is ongelooflike slim mense, want hulle dink net heeltemal anders. En hulle is baie vinnige denkers, jy weet, 'n disleksiese kind dink in prentjies, nie in simbole nie.
Hmm.
En dit maak vinnige denkers. Ekskuus, ek val jou in die rede, maar ek kan praat oor dit.
Nee, dit is 'n vreeslik interessante onderwerp. Ek vind ook dat baie mense onkundig is oor die onderwerp. Dis hoekom ons hieroor gesels, jy weet, om vir mense in te lig en bewus te maak van disleksie. Maar Sandra, kry mense verskillende grade van disleksie?
O ja, verseker, jy kry 7 verskillende tipes. Jy weet, baie mense is onder die indruk net dat wanneer jy disleksies is, jy jou B en jou D omruil of jou P en jou Q of 'n paar nommers. Dit is maar die motoriese disleksie deel van die diagnose. Maar jy kry 7 tipes disleksie en jy kry 6 ernstigheidsgrade. Met ander woorde, afhangende van die diagnose word die kind daarop dan geëvalueer vir die aansoek van akkommodasies by die departement om die kind te ondersteun in die klaskamer.
So terug by die klaskamer, ek weet daar's kinders wat worstel met die lees van iets soos wiskundige begrippe. Is dit 'n vorm van disleksie?
Ja, kyk, ons moet net onderskei tref. Jou kind wat disleksies is, gaan ook nie meer som van lees nie, né? En daarom gaan hy sukkel met wiskunde as 'n vak. En selfs enige opdrag, jy weet, van wiskunde, as hy dit nie kan lees nie, dan gaan hy dit nie kan doen nie. Maar hy is nie noodwendig sleg in wiskunde nie. En ons moet dit onderskei van iets soos dyskalkulie. Dyskalkulie is die disleksie van wiskunde. Daai kind kan wel lees en skryf en spel, maar hy kan glad nie 2+2 die begrip daarvan verstaan nie.
Miskien moet jy vir ons 'n paar tekens uitlig waarin 'n ouer of 'n onderwyser sal kan opmerk dat die kind moontlik hieraan kan ly.
OK, Indy, ek moet sê, dit hang af van die ouderdom van die kind waarna ons kyk, maar byvoorbeeld jou voorskoolse kinders, as daar 'n late taalontwikkeling is, dan is dit 'n verseker 'n teken dat daar moontlike disleksie is en natuurlik familiegeskiedenis. Soos ek reeds voorheen genoem het, dit slaan nie 'n generasie oor nie. Met ander woorde, as daar enige familiegeskiedenis is van iemand wat die skool vroeg verlaat het, wat 'n goeie besigheidsman is, maar nog steeds sukkel om sy eie cheques uit te skryf of te lees. Jy weet, daai is sekere tekens. Kleintjies voor skool wat sukkel om rympies te kan maak, liedjies te kan sing, en byvoorbeeld fonologiese koneksies te maak. Hulle kan nie 'n klank met 'n simbool konnekteer nie. So as jy vir hom vra, maak vir my woordjie wat met 'n' begin, dan kan hulle dit glad nie vir jou doen nie. En natuurlik in skool in die laer grade kan jy sien dat daar omkerings is in die letters en syfers, of 'n kind het glad nie begrip vir dit wat hy lees nie, of hy lees net glad nie op sy ouderdomsgraad nie. Hulle kan glad nie 'n klank en 'n simbool integreer nie.
Sjoe. Hierdie is my baie onregverdig eintlik, want ons weet dat disleksiese kinders soms onregmatig as dom en lui beskryf word. Hoekom ja. Gebeur dit in vandag se tyd steeds?
Soos ek reeds gesê het, jy weet, en dit is omdat hulle dink as jy nie kan lees nie, moet jy dom wees. Ja. Maar hulle is geweldig intelligent. I mean, ek kan byvoorbeeld aan 'n kind dink wat 'n IQ van 136 gehad het. So dis superieur, né? Nee? En hy kon sy eie naam nie skryf nie wat ons geëvalueer het nie. Maar ek dink dit is maar net onder weer eens, en hoe meer ons mense kan bemagtig, veral ouers, om op te staan vir hulle kinders en die goeie stryd te stry, hoe beter vir ons kinders se toekoms, definitief.
Is daar genesing of medikasie vir disleksie? Kan ek dit ontgroei byvoorbeeld?
Nee, glad nie. Daar's geen kuur nie, want dit is nie 'n siekte nie. So, daar is ook nie medikasie daarvoor nie, daar is glad nie medikasie vir dit nie, en jy sal dit nie ontgroei nie. Hierdie kinders leer egter strategieë aan, en die volwassenes, om hulle probleem te werk, en ons rus hulle toe met maniere om hulle probleme aan te pak en hulle vakke wel deur te kom. En ek wil vir jou sê, daar is mediese dokters, daar is ingenieurs, daar is professionele persone wat geweldig disleksies is. En hulle werk net ongelooflik hard, en dit is wat so hartseer is, jy weet. Hulle moet 5 tot 6 keer harder werk en dan kry hulle nog steeds nie die punte wat hulle verdien nie. En vir daai ernstige disleksiese persone sal ons wel akkommodasies soos byvoorbeeld 'n leser en 'n skrywer voorstel. En dan moet jy sien as daai kind mondelings die eksamen doen, hoe goed presteer hulle dan?
Kom dit eweveel voor tussen seuns en dogters?
Ja, dit doen, alhoewel dit baie interessant is, dat meer seuns verwys word, want hulle is die kindertjies of die geslag wat eintlik meer uiting daaraan gee, jy weet, en half die klas heeltemal ontwrig. So hulle is nogal genoodsaak om eerder verwys te word as dogters. Ja. Maar dit kom eweveel voor by hulle.
As ons nou 'n bietjie skuif na tale en kulture, kom dit voor in alle tale en alle kulture?
Ja, definitief. So, dit is ook so, as jy disleksie is in Afrikaans, kan jy disleksie is in Engels ook. So, ons het byvoorbeeld kinders wat van Oorsee af gekom het, Suid-Afrika toe, en dan toets hulle in al hulle tale wel disleksie, hulle sukkel met alles.
Ja, interessante term, weet, is iets soos visuele doofheid. Ek sien dat daar word gepraat dat persone ja, wat disleksiese persoon aan visuele doofheid ly. Is dit korrek om so te verwys?
Dit is reg, visueel doof of auditief blind. As jy mooi dink, wanneer jy stil lees, wanneer jy die koerant lees of wanneer jy byvoorbeeld 'n brief lees wat jou ma vir jou geskryf het, in jou kop is daar 'n interne stemmetjie wat dit vir jou lees, anders hoe gaan jy lees, nê?
Ja.
Nou hierdie disleksiese persone het nie interne spraak nie, hulle het glad nie daai stemmetjie wat hulle lees nie, en die werk, die teks ontsyfer nie. So wat gebeur is, daar's niks fout met hulle visuele sig nie en daar's ook niks fout met hulle ore nie. Maar hulle sien die woord, maar hulle hoor hom nie intern nie. En dit maak hulle visueel doof. Die ander scenario is ook waar jy vir 'n kind 'n woord lees om te skryf. Hy hoor dit, want daar's niks fout met sy ore nie, maar hy sien nie die simbole in sy kop nie. Hy soek eerder 'n prentjie. Met ander woorde, ek byvoorbeeld sê vir 'n kind, skryf vir my kat, dan hoor hy kat en 'n disleksiese kind en hy sien 'n prentjie van 'n kat in sy kop, maar hy sien nie die klanke kat in sy kop nie. En dit maak hom auditief blind.
Vandag gesels 'n bietjie oor disleksie hier by Pretoria FM. Dis in ons program Skyn voor pouse. Sandra, ek wil net gou hier verwys na 'n stukkie waar iemand wat hier op die WhatsApp lyn kommentaar gelewer het. Dis Magda van Tanzania wat sê my man is disleksies en sy heel eerste Sudoku wat hy gedoen het was 'n baie moeilike een of 'n moeilike graad. Ek was verstom dat hy dit reg gekry het en dit bring my eintlik by my volgende vraag is, jy het vroeër gesê hulle dink in prentjies. Hoe dink 'n disleksiese mens? Daar kan ons 'n bietjie meer uitbrei daaroor.
Weet jy, MD, hulle dink, soos ek gesê het, in prentjies, nê?
Ja.
En omdat hulle in prentjies dink, dis amper soos 'n fliek wat voor hulle afspeel, kan hulle 10,000 prentjies per minuut sien in hulle gedagtes. Waar jou gemiddelde leser 250 tot 270 woorde per minuut kan lees. En ons verwag van hulle, of ten minste die opvoedingsstelsel verwag van hulle, om die onderrigstelsel verwag van hulle, om daai prentjies, 10,000 prentjies, in 250 woorde om te skakel. En dit is onmoontlik. En dit is hoekom hulle dink ver vooruit, en hulle is ook groot prentdenkers. As jy iemand soos Walt Disney vat, byvoorbeeld, wat disleksies was, hy het Disney World gesien, die eindproduk, maar hy kon nie tot daar beweeg nie. Maar dis hoe intelligent hulle is. En ek kan heeltemal daai omroep, ag, daai luisteraar se man heeltemal verstaan. Hulle is ongelooflike besigheidsmense. En van hulle is top studente in wiskunde. Daar is Albert Einstein ook disleksies.
Vertel ek 'n bietjie meer van die gestandaardiseerde toetse wat gebruik word om Suid-Afrikaanse leerlinge te toets. Of hulle wel aan disleksie ly of nie.
Weet jy, ons is baie trots om te sê in 2019 het die HBCSA, die Mediese Raad van Suid-Afrika, ons gestandaardiseerde staalkriffing disleksieassessering geïndiseer en gelys as die amptelike disleksie diagnostiese instrument in die land. As ook ons diskalkulie en disgrafie toetse ook, so en skoolgereedheidstoetse. So ons is baie trots om te sê en dit was eerste in Afrikaans ontwikkel, ja.
Ja. Wie mag die toetse aflê?
Net professionele persone wat by die Mediese Raad geregistreer is, wat 'n SGDA spesialist word of geregistreerde professionele persoon is. Dit is jou sielkundiges, jou arbeidsterapeute, jou spraakterapeute, jou oogkundiges en ek het sielkundiges genoem, nê?
Ja.
Jou audioloog.
Sandra, wat gebeur nou as 'n kind wel met disleksie gediagnoseer word?
Eerstens kyk mens na die tipe disleksie waarmee die kind gediagnoseer is, as ook die ernstigheidsgraad en op grond daarvan word daar in 'n baie omvattende verslag van omtrent 11 bladsye wat die departement goedgekeur het, word daar aansoek gedoen vir akkommodasies en die skole moet dit implementeer. Want daar is wetgewing wat daar gestel is vir die kinders wat sukkel met leerprobleme.
Dis nou seker hier waar die departement van basiese onderwys ook 'n insight. Wat doen hulle om hierdie kinders by te staan?
Weet jy, ek kan regtig met trots sê, ek is baie trots op ons basiese onderwysstelsel wat saam met ons hande vat en elke 6 maande het ons intense vergaderings met hulle en ons sit ook baie met die werkswinkels wanneer daar beleide uitgewerk word vir akkommodasies en konsessies. En hulle stel almal in staat van provinsiale vlak tot op distrik vlak om die akkommodasies toe te pas. En daarom het hulle byvoorbeeld iets soos die SIAS beleid ook in plek gestel wat daai kind beskerm en daai kind ondersteun deurgaans sy skoolloopbaan.
Hoe sal 'n mens meer begrip by skoolhoofde, onderwysers en ouers oor hierdie saak kan kweek?
Weet jy, RADA is ons Red Apple Dyslexia Association, wat 'n diensgewende organisasie is, wat dyslexie bewustheid kweek deur die land en ook vir die regte van die dyslexiese persone het sy kind in die skool of 'n volwassene in die werksomgewing vir hulle regte bestry. En ons het bewusmakings events, wat ons hou. Ongelukkig het COVID ons 'n bietjie in die wiele gery, maar ons versprei boekies en ons adverteer en ons het baie goeie webwerf en ons is ook deel van die My School, My Village, My Planet kaart en ons het 'n trust opgerig waar ons ook sentrums is geplaas het vir die minder bevoorregte kinders wat hierdie toetsen nie kan bekostig nie.
So met jy weer daai webtuiste of die webtuiste net vir ons noem, is dit dan nou waar ouers en onderwysers kan aanklop vir hulp of is daar ander plekke ook?
Eintlik twee webtuistes.
Okay.
Die nuwensgewende ene is nie die ene wat die toetse wel doen nie, maar as jy enige navraag het, is jy welkom om dit ook te gaan oplees. Ons webtuiste is www.dyslexiasa.org. En dan die SGDI ene is baie maklik, www.sgdi.co.za.
So Sandra, dis 'n baie interessante gesprek. Ek dink ons kan nog 'n program hieroor doen, maar dalk so ter afsluiting 'n laaste woord van bemoediging wat jy daar kan gee aan ouers en onderwysers wat met kinders werk wat in 'n minder of 'n meerdere mate hiermee te doen het.
Ek wil sê my opsomming is: moet nooit opgee nie. Moet nooit opgee nie as onderwyser. Jy kan 'n lewensveranderende verskil maak in daai kind se lewe. Vir ouers, moet nooit opgee om te beklei vir jou kind se regte nie. Dit is jou plig en vir die kinders moet nooit opgee nie. As jy dit kan droom, kan dit waar word.
Ja. Dankie Sandra, dit is 'n waardevolle boodskap. Ek moet dan sê ek het alself my sleg gevoel. Ek het een van my vriende het vir my e-pos gestuur 'n ruk terug en ek kon nie glo die hoeveelheid spelfoute wat daarin was nie en ek het heeltemal nie eers gedink aan iets soos disleksie nie en ek het hom reg gehelp op die e-pos en gesê hoor hierso kyk net 'n bietjie jou spelling as jy dit gaan uitstuur en hy toe laat weet nie dit is disleksie en vir eens in my lewe het dit vir my oopgaan en ek het besef dat weet jy wat dit is 'n groot probleem en 'n mens moet tog begrip daarvoor kan hê en jy moet dit kan verstaan.
Weet jy MD, dit is regtig so. Ek dink ons vat alles so vanselfsprekend. Jy weet, as jy net 'n spyskaart lees in 'n restaurant. Jy weet, as jy die nommerplaat voor jou lees, as jy padaanwysings lees. Dis alles goed wat 'n dyslexiese persoon net nie van nature kan doen nie. Want lees is nie natuurlik nie en dit maak dit so moeilik, jy weet. En dan is ons nogal geneig om vinnig dit neer te sien of so persoon nederigheid kan jy nie eers spyskaart lees nie, jy weet. Ek is seker jy het vir hom om verskoning gevra.
Ek het so sleg gevoel Sandra, jy het geen idee. Ek voel nou nog sleg eintlik, maar ons is dan nog vriende en ek het vir hom verskoning gevra. Maar so leer 'n mens, né? Nee? So is daar 'n waardevolle les geleer.
Ja, en omdat dit 'n invisible disability is, né? Nee? Ja, kyk, dit word as 'n gebrek gesien. Selfs die departement van sosiale ontwikkeling Hulle sien dit net soos 'n gebrek soos 'n paraplee en doofheid en blindheid, né?
Ja. Sandra, luister, dankie, dis 'n baie interessante gesprek. Ek waardeer jou tyd vanmiddag.
Baie dankie vir die voorreg om met julle te kon gesels het en deur.
Dan aan my gas in vanmiddag se programma, naam is Sandra Stark en sy is oogkundige en 'n disleksie spesialist. Sy is ook die stigter van Stark Griffin Dyslexia Academy en het onder meer praktyke in Drie Riviere en Vanderbijlpark. Jy kan na hierdie gesprek weer gaan luister. Hy sal van môre af op ons webtuiste beskikbaar wees by pretoriafm.co.za. Jy kan hom gaan deel en aflaai aan enige iemand deel wat jy dink gaan dalk waarde put uit hierdie gesprek. Dit vir vanmiddag se program Skuins voor Pouse en die nuushooftrekke net hierna.